December, no December is arrived, and I think it's holiday. Chris is turning into white and it is cold. We don't really care. I keep thinking of the way that we were met. Feels like it's a fairy tale. You're the princess that was beautiful I've seen. I'm just a prince.
I can make you play. I can make you smile. I can make you say in my foolish arms, you're my sweetest kiss. You're my immortality. You're my pretty world. Spins inside my little mind, little
kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, 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 so wish will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lotus rhythm. Beats inside my heart. I will make you laugh. I will make you fly to the shiny skies where we live in
Πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. 10 και 19 λεπτά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε. Θα περάσουμε μαζί όλη την υπόλοιπη ώρα έως τις 12. Περίεργος καιρός, ωραίος θα πω εγώ. Τι περιμένατε από μένα να πω? Θα πω ότι είναι ωραίος ο καιρός. Βεβαίως, έχω εικόνα, έχω ενημέρωση, θα τα δούμε όλα αυτά και αργότερα, πως εκεί στο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας η κακοκαιρία είχε πολύ έντονα χαρακτηριστικά και σε ένα κομμάτι, σε ένα τμήμα των Επτανήσων, όχι όλα, κυρίως στην Κέρκυρα. Σήμερα έβλεπα ωραίες εικόνες, επτανησιακές έχω να σας πω, με έναν καιρό έτσι, λίγο βαρύ, λίγο μελαγχολικό, υπέροχο δηλαδή, έναν υπέροχο καιρό, καιρό για να ξεκουραστείς, να συγκεντρωθείς, καταπληκτικός. Στην Κέρκυρα είχαμε λοιπόν προβλήματα και σε ένα κομμάτι της Ηπείρου που σημειώθηκαν και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, σε υποδομές και σε κατοίκους. Διάβαζα ότι περισσότεροι από 20.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στην περιοχή και υπήρχε ένας διπλός υδροσύφωνας που σχηματίστηκε σε παξούς και αντίπαξους. Τρελαίνομαι όταν διαβάζω όλους αυτούς τους όρους. τους, είναι new entry, νεοεισαγόμενους στην ζωή μας, στο λεξιλόγιό μας. Θα τα δούμε όλα αυτά, μη μου ανησυχείτε, έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Είναι Κυριακή, φτιάξτε καφεδάκι και εγώ το έχω εδώ δίπλα μου. Στο στούντιο είναι το τρίτο από το πρωί, από τις 6.30 που έχω ξυπνήσει. Λοιπόν, φτιάξτε το καφεδάκι σας, καθίστε χαλαρά εάν είστε σπίτι. Οδηγήστε λίγο πιο δεξιά, πηγαίνετε παρακαλώ πολύ, μην είστε στην αριστερή λωρίδα και μας ακούτε, λίγο πιο δεξιά, χαλαρά, 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 σε ένα βολταριστό, να το πούμε λοιπόν έτσι. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλκατζίνη στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι που τα αγαπώ πάρα πολύ, της Μόνικα. Να είναι καλά αυτό το ταλαντούχο κορίτσι, όπου και αν είναι. Καιρό έχουμε να ακούσουμε νέα του. Εννοώ μουσικά νέα της. Προσπαθούμε λίγο-λίγο τη διάθεσή μας να τη φτιάξουμε. Καλημέρα, αυτά μ' αρέσουν με εσάς. Γι' αυτό αγαπώ αυτό το μέσο, το ραδιόφωνο, το οποίο υπηρετώ τόσα χρόνια. Τακ, τακ, ανταπόκριση κατευθείαν από την Κέρκυρα. Γιώτα μου, καλημέρα. Πλημμύρισαν στην Κέρκυρα, μίλησα με συγγενή μου, στη Νότια ειδικά. Εδώ καλά είμαστε, σας ακούω και η ώρα του καφέ. Και ωραία ώρα του καφέ. Πάμε για μου... Τα, τέλειωσε η ώρα του καφέ. Πάμε για μουσακά, κοπιάστε. Να είστε καλά. Μου αρέσει που μπαίνετε στη διαδικασία του δύσκολου φαγητού, γιατί γι' αυτό έχω να σας πάντα να πω τα 2-3 πράγματα που συνήθως τα λέω. Είναι αυτό που με κατηγορούν οι φίλοι μου και μου λένε, μα καλά, έχεις κέφι και κάθες και μαγειρεύεις και τα δύσκολα φαγητά. Ξέρετε, εμένα πάρα πολλές φορές το μαγείρεμα με εκτονώνει και με ξεκουράζει και το αγαπώ. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία στο μουσακά σας. Μην τον κάνετε πολύ βαρύ. Ναι, λίγο τηγάνι. Ακούστε, σήμερα Κυριακή δεν μπορεί να ξεκινήσει μια εκπομπή παρά μόνον με έναν τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Η ενημέρωση, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξαναπώ, όπως συνήθως λέω, το λέω πάρα πολλές φορές, μπορεί να γίνουμε και κουραστικοί. Επί του θέματος δεν πειράζει, δεν ντρέπομαι καθόλου, για άλλα ντρέπομαι, αν κουράζω τους ανθρώπους. Σας λέω λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βγείτε και αγοράστε εφημερίδες. Ειδικά τις κυριακάτικες εφημερίδες που έχουν ύλη καταπληκτική, που έχουν πολύ ενδιαφέρουσα αρθρογραφία, που όσα συζητάμε μέσα στη βδομάδα θα τα δείτε εκεί, κάτω από ένα άλλο πρίσμα θα έχουν αναδείξει μια πτυχή της είδησης που πάρα πολύ μας απασχόλησε. Μπαίνουν στον κόπο έγκριτοι ακαδημαϊκοί επιστήμονες να αρθρογραφούν, να εξηγούν, να διευρύνουν τη γνώση μας, να παίρνουμε πληροφορίες που δεν τις γνωρίζουμε. Και γενικά είναι άλλο πράγμα να έχεις την εφημερίδα μπροστά σου και να τη διαβάζεις, και άλλο να ενημερώνεσαι από τα site, τα ειδησιογραφικά, ή μόνον από την τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι πολύ καλύτερο, δεν το συζητώ. Η τηλεόραση είναι ένα άλλο μέσο μιας άλλης αντίληψης, είναι άλλης κατηγορίας, και όσοι ενημερώνεστε μόνο από την τηλεόραση, παρακαλώ πολύ, διορθώστε το. Άντε. Τίποτα δεν κοίταξα, τίποτα δεν πείραξα. Όπως φέρανε το σώμα των εφημερίδων εδώ, σας το λέω για να μην έχουμε και γνωστά παρατράγουδα, γιατί είστε μερικοί που είστε καχύποπτοι, δεν είστε καλοπροαίρετοι και λέτε τα διάφορά σας. Λοιπόν, όπως το βρήκα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι ακριβώς θα το διαβάσω. Έτσι θα ξεφυλίσω λοιπόν τις εφημερίδες τις κυριακάτικες. Είναι όλο το σώμα εδώ μπροστά μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί τώρα βλέπω ότι πρώτη εφημερίδα πάνω πάνω είναι η Αυγή, και θα μπορούσε να ήταν και αλφαβητικά. Αλλά για να δω, α όχι, δεν είναι, σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, η Αυγή λοιπόν έχει ως κύριο θέμα αυτά που δεν θα πει, αυτά που δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ένα έχει σιωπή για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τη στέγα στον πληθωρισμό, στα τρόφιμα, το κόστος ζωής, τη φτωχοποίηση των πολιτών. Με καθρεφτάκια για μισθωτούς και μικρομεσαίους, για χιλιοϊπωμένες υποσχέσεις, για μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας Αυγή, με συμπληρωματικά ακόμα. Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές αναπληρωματικές, έκτρωμα για τους πολλούς, κομψοτέχνημα για τους λίγους, το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Έχει τη δύναμη να επιβάλλει την ατζέντα του, ερωτηματικό, Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τα βομβαρδιστικά οι μπουλτόζες για τη Γάζα αυτό. Να επιστρέψουν τα 4,5 δις ευρώ υπερπλεώνασμα στην κοινωνία. Προφανώς έχει συνέντευξη του κυρίου Νίκου Παπά. Και από πάνω το ζωνάρι, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, κοστολογημένα μέτρα υπέρ των πολιτών, μαραθώνιο συναντήσεων Φάμελου με φορείς. Ετοιμάζεται ο κύριος Φάμελος και αυτός προετοιμάζεται, εννοώ, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Γαλλία παραπέει και η Γερμανία ανησυχεί. Οι πρόσφυγες πληρώνουν τις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας στα δεξιά. Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που αναδεικνύει η εφημερίδα Αυγή στο πρώτο σέλιδό της. Η Καθημερινή μιλά στο πρωτοσέλιδο για κλειστά 700 σχολεία κάθε χρόνο. Χάθηκαν 110.000 μαθητές δημοτικού από το 2018. Ο πανελλαδικός χάρτης με τα φετινά λουκέτα αναπεριφέρεια και την αύξησή του στα τελευταία 7 χρόνια. Σας λέω λοιπόν ότι, φίλες και φίλοι, ακούστε τώρα για να δείτε τι γίνεται στη χώρα μας. Από το 2018 μέχρι σήμερα, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων μειώθηκαν κατά 111.000, περίπου 18,5%. Φέτος, 714 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν θα λειτουργήσουν γιατί θα έπρεπε να εξυπηρετούν λιγότερους από 15 μαθητές. Υπάρχουν βεβαίως και εξαιρέσεις σχολικών μονάδων που λειτουργούν για 4 ή 5 σε νησιά και δυσπρόσιτα χωριά της υπηρετικής Ελλάδας. Είναι αυτά που κάθε χρόνο γίνονται τα ρεπορτάζ αυτού του είδους. Ένα παιδάκι στο τάδε νησί, 4 παιδάκια κάπου αλλού κτλ. Παράλληλα, η Καθημερινή λοιπόν έχει επισκεφτεί 2 από αυτά τα χωριά της υπηρετικής Ελλάδας, εννοώ. Παράλληλα παρουσιάζει το χάρτη με τα σχολεία που έκλεισαν φέτος ανά την περιφέρεια και έχει μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Νίκου Βέτα, είναι καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά είναι και στο ΙΟΒΕ, που λέει ότι μπορεί να έχει μέλλον ευημερίας μια χώρα που σύντομα θα έχει χάσει πάνω από το 10% του μόνιμου πληθυσμού της. Σας παραπέμπω σε τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει αυτό το θέμα. Τι σημαίνει και τι δραματικές εξελίξεις μπορεί να έχει το μείζον, το μέγιστο θέμα του δημογραφικού. Ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα και αν σήμερα σηκώσουν τα μανίκια η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι από τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνένεση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα φανούν ακόμα και αν καταλήξουν σε ένα σχέδιο το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι ολιστικό, δεν μπορεί να είναι αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Θα μου πεις, Ευαγγελία, ούτε αυτό δεν είναι καλό. Βεβαίως και είναι καλό που επιχειρούν να στηρίξουν μέσα από διάφορα προγράμματα, σπίτι μου 1, 2, 3, νέες οικογένειες, νέα ζευγάρια. Δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο που και αυτά τα προγράμματα στην εφαρμογή τους έχουν πρόβλημα. Εντάξει, αυτό δεν είναι καμπανάκι. Εδώ κρούν πια καμπανάρες, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζον. Χθες μόλις, προχθές που συζητάγαμε και για την κατάσταση στην Γερμανία με τον συνάδελφο από την Deutsche Welle, τον Κώστα τον Αργυρό, ακούσατε και για τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζει ο Μέρτς και ένα μέρος των μεταρρυθμίσεων αφορά συνταξιοδοτικό ασφαλιστικά ταμεία. Πώς οι ίδιοι ενσωματώνοντας ένα κομμάτι, ένα μεγάλο τμήμα προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια, θα βοηθήσει την Γερμανία για να μπορέσει να πάει στην επόμενη μέρα. Εμείς εδώ, όλη η Ευρώπη γερνάει, δεν γερνάει μόνο η Ελλάδα. Εμείς εδώ παραγερνάμε. Και δεν είναι ότι παραγερνάμε, είναι ότι μένουμε αγκυλωμένοι σε απόψεις, θέσεις που είχαμε μιας άλλης εποχής, που εντωμεταξύ τα πράγματα έτρεξαν. Τώρα τι να σας πω και τι να μου πείτε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία. Ικανοποίηση για τις δεσμεύσεις και απέτηση για συνέπεια, τα θολά σημεία και οι μαύρες τρύπες ως προς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα Μακεδονία, με επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα και σχετικό με έναν τρόπο, αυτό που λέγαμε, από το brain drain στο brain gain η χώρα μας. Ο Κωστής Χατζηδάκης και Νίκη Κεραμέως αναλύουν τη στρατηγική της κυβέρνησης. Από τους 600.000 εργαζόμενους στο εξωτερικό επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 400.000. Επίσπευση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση γραφειοκρατίας. Ποια εμπόδια παραμένουν. Επιστήμονες και ερευνητές που επαναπατρίστηκαν μιλούν στην Μακεδονία της Κυριακής. Ναι, είναι έτσι σε έναν βαθμό για το brain drain και το brain gain. Και σε αυτό θα πω ότι έχουμε αφιερώσει ώρες και για τους επιστήμονες και για τις έρευνες και για το αν γυρνάνε και γιατί θέλουν να γυρίσουν και τι είναι αυτό που τελικά έρχονται και δεν βρίσκουν και κάποιοι εξ αυτών ξαναφεύγουν και βεβαίως υπάρχει ένα μείζον θέμα σε αυτό το πεδίο που αναφέραμε νωρίτερα στο κομμάτι των επιστημόνων και των ερευνητών, ειδικά σε αυτό της έρευνας. Real News, φίλες και φίλοι, το πακέτο για τις αυξήσεις του 2026, αναλυτικός οδηγός για τις νέες αποδοχές των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο της Real News, προκλήσεις Φιντάν και Φιέστα Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Με ποιους μιλά για το νέο κόμμα? Ο Αλέξης Τσίπρας, η κινητικότητα στο επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος προετοιμάζεται για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακριβώς από κάτω, μου αρέσει συνάδελφοι έτσι όπως το βάλετε. Είναι πολύ ωραίο το πρωτοσέλιδό σας, αγαπώ, προβοκατόρικο. Κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος είναι? Συνέντευξη Κασελάκη στο πρωτοσέλιδο. Τα εναπομείναντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσαν τους ψηφοφόρους, πρόδωσαν τους αγώνες αριστεράς, πρόδωσαν τη δημοκρατία, λέει ο κύριος Κασελάκης. Είναι μια συνέντευξη λοιπόν του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας. Μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα και για τα σενάρια ίδρυσης του νέου κόμματος. Ενδιαφέρον έχει και επιτυχία είναι και τα δύο για την εφημερίδα. Φέρνουν μετανάστες στις παραλίες της Θεσσαλίας. Φως στη δράση Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα ρίχνει η Ελλάς, που συγκροτεί ειδική ομάδα για να τους αντιμετωπίσει. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο της Real News. Δεν μπορούσα να τον αποθήσω, ήμουν μόνο 13 ετών. Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τον γυμνασιάρχη της ΣΑΜΟ που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών. Ούτε να τα διαβάζω δεν μπορώ. Να πω ακόμα και μένω σε αυτό, ότι υπάρχει συνέντευξη του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη στην Real News. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει. Όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν μας πτωούν οι αντιδράσεις, τονίζει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Εμένει και επιμένει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, κόντρα στις εκτιμήσεις αναλυτών και επιστημόνων, πώς το καλώδιο αυτό θα γίνει. Εμείς αυτό κρατάμε, εννοείται. Η εφημερίδα Voice, ποιος φουσκώνει τη μετοχή της Optima Bank, 1,7 δις ευρώ κεφαλοποίηση για 4,5% της τραπεζικής αγοράς, 12,5 φορές τα κέρδη της, διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Voice της Κυριακής. Η εφημερίδα Κόντρα της Κυριακής. Πιέσεις να τα δώσει όλα στη ΔΕΘ για να σωθούν από την κατρακύλα, σε δίνει θέση ο Μητσοτάκης μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, που συμπληρώνει ότι μεγάλη γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική νέα νέο γραμματέα και αλλαγή εκλογικού νόμου. Να σας πω ακόμα ότι έχει συνεντεύξει τον κύριο Νικονόμου Πολάκη και της κυρίας Μάρκο Γιάννη. Να σας πω ένα άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, σως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης το άλλο θέμα, τεράστια πληγή το δημογραφικό. Σε 15 χρόνια χάθηκαν 45.000 προτάκια. Είναι το σχετικό με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή που σας διάβασα νωρίτερα. Πάμε στην εφημερίδα το πρώτο θέμα. Αντιλαμβάνεστε, έτσι δεν υπάρχει εφημερίδα. Όλες οι εφημερίδες, το κύριο θέμα τους, κατά κύριο λόγο, με εξαίρεση την Καθημερινή μέχρι τώρα, είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι, από εκεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Παροχές και διλήμματα, η ΔΕΘ του 2025, παροχές λοιπόν και διλήμματα από τον Μητσοτάκη, ανακοινώνει πακέτο μέτρων κοντά στα 2 δις, ανέβηκε για τη μεσαία τάξη και βάζει το ζήτημα σταθερής κυβέρνησης σε μια ταραγμένη Ευρώπη. Χαμηλόμισθοι, μισαία εισοδήματα, ενίκεια και ένοπλοι και δημόσιοι υπάλληλοι είναι στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Κι όμως 250 Έλληνες του εξωτερικού θέλουν να δουλέψουν στο ΝΟΣΕ. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει στη διάθεσή του δεκάδες βιογραφικά Ελλήνων με εμπειρία για τη στελέχωση του νέου ΟΣΕ. Αχ, αυτός ο νέος ΟΣΕ. Να τον δούμε να γίνεται. Και να έρθουν όχι μόνο 250 όσοι μπορούν, για να δούμε επιτέλους, ειδικά στο ΝΟΣΕ και ειδικά μετά την τραγωδία που έζησε και πέρασε η χώρα, έναν ΟΣΕ σύγχρονο, οργανωμένο, που λειτουργεί με τους όρους, τις προϋποθέσεις που λειτουργούν τα τρένα, οι σιδηρόδρομοι σε όλη την Ευρώπη ή, για να το πω λίγο αλλιώς, σε όλες τις σύγχρονες χώρες. Ένα ακόμα θέμα από το πρώτο θέμα, πάμε για ρεκόρ στα έσοδα, στον τουρισμό. Ένα άλλο θέμα για τη φοιτητική στέγη, έως και 55% πάνω τα ενίκια μέσα σε 5 χρόνια. Τσάμπα πράγμα, τσάμπα πράγμα. Θα σας πω και τα υπόλοιπα. Να μην ακούσουμε κάτι, ένα σχόλιο μουσικό. Να ακούσουμε λίγο. Για πάμε.
Ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν μαζί μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στην ψυχή μου. Το ξέρω, εσύ μονάχα φταίς που χάλασε η ζωή μου. Στου φεγγαριού την αγκαλιά θα κοιμάσαι με κάποια άλλη στα φιλιά ευτυχή. ξεφτυλισμένος θα σε. Ποιος ξέρει πάλι αν γελάσει μέσα σου λυπάσαι. Κι όταν την άλλη θα φυλάς εμένα θα θυμάσαι.
Μου αρέσει που στέλνετε μηνύματα, τρελαίνομαι. Σας αγαπώ που στέλνετε και μηνύματα, σχόλια για τα τραγούδια που ακούτε. Πώς σας αρέσουν, τι δεν σας αρέσουν, ποιος το έγραψε, ποιος δεν το έγραψε. Τι ωραίο είναι αυτό, πραγματικά είναι ωραίο, γιατί όπως έχω πει και το λέω, στον μουσικό λόγο λέω κάθε φορά, γιατί το τραγούδι είναι λόγος στην εκπομπή, την ενημερωτική. Δεν είναι μουσικό διάλειμμα, καταλάβατε. Δεν έχουμε εμείς μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας, έχουμε μουσικό λόγο. Με άποψη, με θέση, με κάθε φορά κάτι θέλει να πει, κάτι θέλει να εκφράσει, κάτι θέλει να δηλώσει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το καταλαβαίνετε και σχολιάζετε και τα τραγούδια και πόσες φορές δεν έχω πει εδώ στον αέρα της εκπομπής και μεταφέρω τα δικά σας συγχαρητήρια και στην αγαπημένη μου, στη λατρεμένη μου Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, δεν έχω ξεχαστεί. Σας ευχαριστώ και για όλα τα άλλα μηνύματα. Βλέπω κύριε Μπαρδί, σας βλέπω κύριε Πεδαράκη, σε λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο, έτσι να σας μεταφέρω την εικόνα των εφημερίδων, να ξέρετε περίπου, γιατί τώρα και εντάχει τα διαβάζω, σας είπα. Θα βγείτε να πάτε να πάρετε εφημερίδες, μία τουλάχιστον. Πηγαίνετε να την πάρετε. Λοιπόν, μπροστά μου έχω την εφημερίδα Εστία. Κεντρικό θέμα. Ουδέτερη ζώνη το Αιγαίο με μυστικό συνυποσχετικό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν διαψεύδουν δημοσίευμα για 5 μυστικές συναντήσεις Έλληνο-Τουρκικών αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Αμάν καλέ αυτές οι συναντήσεις στη Γενέβη. Πάλι ξαναβγήκαν. Τι συναντήσεις είναι αυτές? Άντε πάλι τα ίδια. Υποστηρίζεται ότι παραβιάστηκαν οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας και ήρθε η ρήτρα εξαιρέσεως της αποστρατικοποίησης και των γκρίζων ζωνών που κατέθεσαν Σαμαράς Βενιζέλος το 2015 στη Χάγη. Λοιπόν, ναι, είναι ένα δημοσίευμα, ένα θέμα μάλλον, που έχει περάσει άλλες φορές στα παραπολιτικούλια, άλλες φορές λίγο πιο πάνω, αλλά σε εξηγήσει κάποιος. Έχω λόγους που ρωτώ εγώ, ναι. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, τι αναδεικνύουμε ως μείζον θέμα? Μήπως έχουμε... Λέω τώρα εγώ, να, στο συνάδελφο το Μανώλη τον Κοτάκη που το υπογράφει. Βέβαια πάντα αυτός ξέρει τι υπογράφει, αλλά καμιά φορά μήπως είμαστε λίγο υπερβολικούλιδες. Δεν το ξέρω να σας το πω, υποψιάζομαι μόνο. Λοιπόν, προχωρώ φίλες και φίλοι στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος τι άλλο έχει? Έχει, είναι μια εφημερίδα που ούτως ή άλλως, γι' αυτό λέω τι άλλο έχει, επικεντρώνεται στα της οικονομίας και τα λοιπά. 10 και 1 μέτρα για τη μεσαία τάξη, σαρωτικές μειώσεις φόρων στο πακέτο ΔΕΘ. Εγώ θέλω να καθίσω παρακαλώ πάρα πολύ Σάββατο βράδυ και να ακούσω αυτές τις σαρωτικές μειώσεις φόρων. Πραγματικά, γιατί όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν, τα έχουμε πει έτσι, ωραία. Από την άλλη μεριά αποκλείεται η μείωση των έμεσων φόρων. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν επομένως τις φορολογικές κλίμακες, τι αλλαγές θα κάνουν και τι μειώσεις φόρων. Κούρεμα στη φορολογία εισοδήματος, ορίστε, λέει εδώ η εφημερίδα, αύξηση αφορολόγητου, έξτρα μπόνους για οικογένεια με παιδιά, διορθώσεις στα τεκμήρια επαγγελματιών, μείωση σε φορολόγηση ενοικίων και τεκμήρια διαβίωσης, κατάργηση προσωπικής διαφοράς με μόνιμο επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους, αυξήσεις σε ένστολους και επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παρεμβάσεις για στεγαστικό και δημογραφικό, η ΔΕΘ, το ξεκίνημα του κυβερνητικού πλάνου μεταρρυθμίσεων έως το τέλος του έτους. Να το δούμε όλο αυτό, φίλες και φίλοι, να σας πω ακόμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Υποπίεση Μακρόν Στάρμερ σε άνοδο Λεπέν Φάραντζ, βαθιά κρίση σε Γαλλία και Βρετανία με φόντο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κοιτάξτε τώρα πώς έχει τύχει. Η τελευταία εφημερίδα λοιπόν στο σώμα που είχα μπροστά μου είναι το Βήμα. Λέει λοιπόν το Βήμα, το πρωτοσέλιδό του, τι δεν θέλω να ακούσω στη ΔΕΘ. Debate για το πακέτο, προσδοκίες, αντοχές και οπίχεις. Είναι ένα έξυπνο πρωτοσέλιδο, θα πω εγώ, και κυρίως το μέσα, γιατί τι είναι αυτό το «τι δεν θέλω να ακούσω» στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι συνάδελφοι λοιπόν στην εφημερίδα έχουν απευθυνθεί σε αυτό που λέμε παραγωγικές δυνάμεις, αλλά όχι μόνο, και σε ακαδημαϊκούς και τα λοιπά, που από αυτούς ζητάνε να τους πούν τι είναι αυτό που δεν θέλουν να ακούσουν. Λέει παραδείγματος χάρη ο Γιάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, εξαγγελίες βραχυπρόθεσμης ανακούφισης. Αυτό δεν θέλει να ακούσει. Ο πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, ο κύριος Κουτσιμπογιώργος, να μην εξελιχθεί σε ευχέστα χωρίς απαντήσεις. Ο κύριος Παραδιάς, που τον ξέρετε όλοι, πρόεδρος της Πομιδά, ότι θα τιμωρηθεί ο φτωχός επειδή είναι φτωχός. Η αίσθηση του ανεκανοποίητου, λέει ένα πολύ ωραίο και σύντομο άρθρο εκεί και άποψη ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, όπου είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Ο κύριος Μόσχος Κορασίδης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, λέει το κόστος παραγωγής και την πληρωμή αποζημιώσεων. Ο κύριος Καβαθάς της ΓΕΣΕΒΕ, οι ίδιες υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από πράξεις. Ο κύριος Καφούνης, όχι μήμετρα αλλά τομές και γενναίες αποφάσεις. Να, μερικά από αυτά που δεν θα ήθελαν να ακούσουν. Επίσης, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα» επισημαίνεται, πως όχι άλλωστε, το διπλό διέξοδο στη Γαλλία και νέοι φόβοι στην Ευρώπη. Έχει αναλύσεις από την Wall Street Journal, τον κύριο Στένουρμπεργκ, που λέει πως είναι πολύ μεγάλη για να διασωθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Γαλλία. Και επίσης από το Πανεπιστήμιο το Sciences Po, πρέπει να αλλάξει η πολιτική μας κουλτούρα, δηλώνει ο καθηγητής Νταμιέν Μπολ. Τώρα, επίσης ενδιαφέροντα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, κλιμάκωση φουρτούνα στο Αιγαίο με φόντο το καλώδιο. Άλλο θέμα, σκάνδαλο ΠΚΠ, νέα δικογραφία, η εισαγγελία καλεί 10 βουλευτές. Θέμα επίσης για τη φοιτητική στέγη, παράλογοι όροι, πολλοί ιδιοκτήτες σε διώχνουν το καλοκαίρι, γνωστή ιστορία, επαναλαμβάνεται. Καμιά φορά σκέφτομαι τι πρέπει να συμβεί για να διορθωθούν κάποια φαινόμενα τα οποία, ενώ έχουν επισημανθεί καλή ώρα, είναι εκεί, μένουν. Έχει γίνει, γίνεται στάση, γίνεται θέση αυτό. Πας, νοικιάζεις ένα σπίτι, νοικιάζει ένας φοιτητής, γιατί σε αυτούς κυρίως αναφερόμαστε, έτσι, ή δάσκαλος, ή γιατρός, ή οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να βρεθούν και να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Αυτούς τους ανθρώπους το καλοκαίρι τους βγάζουν από το σπίτι αυτό. Γιατί? Για να δοθεί για Airbnb. Και δημιουργείται, φίλες, ένα πλαίσιο, νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε για το θέμα του Airbnb, που επιχειρεί, και δεν πρέπει όλα να τα αφορίζουμε, όντως επιχειρεί να βάλει μια τάξη λίγο να συμμαζέψει την κατάσταση. Και αυτό τι ακριβώς έχει γίνει? Έχει μείνει απ' έξω από αυτήν την ρύθμιση, την νομοθετική? Δεν προβλέφθηκε αυτού του είδους η παράμετρος ότι σε μια σειρά από περιοχές και δι τουριστικές συμβαίνει ακριβώς αυτό? Η αναζήτηση κατοικίας αναδεικνύεται στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία της φοιτητικής ζωής. Και λέει μέσα το ρεπορτάζ για το τι ακούν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές όταν ψάχνουν σπίτι. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ επίσης, γιατί το συζητάμε, είναι μέσα στην καρδιά της κλιματικής κρίσης και αυτό, αφορά τους υδάτινους σπόρους. Ο τίτλος είναι «Μετρώντας σταγόνες πόσο νερό καταναλώνουν οι τουρίστες στα νησιά». Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που προτείνουν δύο πανεπιστήμια της χώρας έρχεται να ερευνήσει τις πραγματικές ανάγκες των νησιών. Για να δούμε τι θα δούμε, θα το κάνουν κάτι της αυτό. Επίσης, στο ένθετο, στο τμήμα της εφημερίδας με το τίτλο «Νέες εποχές», η AI και εμείς, η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα, πώς αλληλεπιδρούμε με τις ψηφιακές οντότητες στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό αναζητά το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Και φίλες και φίλοι, με την εφημερίδα «Το Βήμα», που τόση ώρα σας λέω το πρωτοσέλιδό του, κλείνουμε αυτήν την γρήγορη ματιά μας στο σώμα των εφημερίδων, των κυριακάτικων εφημερίδων. Με τι τρόπο? Με την προτροπή. Τώρα. Αφήστε ό,τι κάνετε. Πηγαίνετε λίγο μέχρι το Περίπτερο, πηγαίνετε λίγο μέχρι το Ψιλικατζίδικο και από όλες τις εφημερίδες που σας διάβασα εγώ, πάρτε εσείς μία, αυτή που νομίζετε ότι έχει τα πιο ενδιαφέροντα θέματα. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will
spirits will guide you home, and they light your bones, and I will try to fix you.
What an amazing audience. Thank you so much. Thanks for sitting in the back of the audience. Thanks for giving us that amazing performance to be seen. Goodbye and good night.
Εδώ είμαι. Γιατί σας θυμίζω πως θα είμαστε μαζί και την υπόλοιπη μία ώρα, ενώ από τις 11 έως τις 12, εάν έχετε στο μυαλό σας ότι αυτή τη φορά θα μπούμε... Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε αυτό που λέμε ζήμωση πολιτική. Όχι, θα σας πάω κυρίως εκτός συνόρων, γιατί συμβαίνουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, μα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε την περίφημη σύνοδο της Σανγκάη, θα μου πείτε τι είναι. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά τι είναι και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ τώρα να πω εγώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να κάνω αναφορά στα δικά σας μηνυματάκια που έχουν έρθει. Τα σχολεία που κλείνουν λόγω υπογενετικότητας και οι νέοι που χάνονται στα τροχαία, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, ειδικά για το δεύτερο καμία συζήτηση, ούτε για το πρώτο ούτε για το δεύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Ρένα, που επικοινωνήσατε μαζί μας. Γεια σου κύριε Μπαρδί μου, γεια σας κύριε Μπαρδί μου, μάλλον γιατί δεν μου αρέσει ο ενικός τους ανθρώπους που δεν ξέρω, με λέτε και κούκλα. Α, καλά τώρα, τι να πω, να αρχίσω κι εγώ να αναρχισεύομαι που δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Να είστε καλά όμως, σας πειράζω, λίγο χιούμορ κάνω Κυριακή πρωί. Ο κύριος Πεδαράκης λοιπόν, σας αφιερώνω το μεθυσμενάκι των Σπανού Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα. Άκου τώρα να δεις. Μήπως να το βρούμε αυτό και να το σας το βάλουμε και εμείς. Τι να κάνουμε, αρχίσουμε να βάζουμε τώρα παραγγελίες που δεν το κάνουμε, έτσι. Η κυρία Κουτσούκου, ψητά τα λαχανικά, πάντα προσέχουμε λέει, για τον μουσακά της. Κύριε Αργυρίου μου, και θα πάθαινε ένα στερητικό σύνδρομο και έλεγα πούντονε. Α, καλέ, εδώ είστε. Υπέροχος καιρός. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι ο καιρός αυτός που αγαπώ, τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας καιρός που με χουζουρεύει και με αφυπνίζει, ένα περίεργο πράγμα. Καθαρίζει ο εγκεφαλός μας, από την άλλη μεριά γινόμαστε πιο δημιουργικοί, έχουμε κέφι περισσότερο ή δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη διάθεση για να κάνουμε πράγματα, έχουμε όμως πολύ διάθεση για να χουζουρέψουμε. Όπως και αν είναι, είναι ένας υπέροχος καιρός αυτός. Και κοιτάξτε τώρα έτσι μουσικά, θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το δελτίο θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε.
Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories bring...
Στα πάνω τσιγάρο από κάτω. Μεθυσμένα κι στο κατοφλί μου. Αργά μέσα, αργά μέσα νύχτα Σαββάτο. Μεθυσμένα κι στο κατοφλί μου. Αργά μέσα, αργά μέσα νύχτα Σαββάτο. Και άφησες να κοιμάμαι μόνη. Γιατί δεν έσπρωξες την πόρτα μου. Και άφησες να, και άφησες να κοιμάμαι μόνη.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα σας, 11 και 9 λεπτά. Για όσους μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, είστε εδώ, συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι δεύτερη ώρα μιας έκτακτης ενημερωτικής, ενός έκτακτου ενημερωτικού, ναι μεν αλλά. Το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, το αφιερώσαμε στο να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων σήμερα, για να έχετε κι εσείς μία εικόνα για το ποια θέματα αξιολογούν και με ποιον τρόπο οι εφημερίδες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ανδριανή μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κοντούνη στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζίνη στο μικρόφωνο. Και εσείς θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, την επικοινωνία σας, από την καλημέρα σας έως ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας τις λεξούλες πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης όσοι θέλετε να έχετε μια πιο έτσι εκτενή επικοινωνία, μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντάς μας στο mail μας το δικό σας, τα δικά σας σχόλια. Το mail μας είναι ibaltaji@ert.gr. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής κάνοντας σχόλια για τον καιρό, για αυτήν την μίνι θα τη χαρακτηρίσω εγώ κακοκαιρία, κυρίως σε κάποια νησιά, όχι σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, κυρίως στην Κέρκυρα και σε ένα τμήμα της Ηπείρου, της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε λίγο όμως μέχρι την Κέρκυρα. Ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Ανδριώτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία.
Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς είμαστε εκεί στην Κέρκυρα?
Διακάδα, 28-29.
Αυτά είναι τα ωραία.
Δημοκρασία.
Εχθές είναι ροποντή.
Λάδι, θάλασσα. Και οι τουρίστες έτσι να πάνε για μπάνιο κανονικό, όχι σαν το χθες, τον απογευματινό, όπου ήταν μπάνιο στους δρόμους, πεσοδρόμια και... Και εγώ που αλλού εκτός θάλασσας.
Εντάξει, χρειάζονται και βροχές, μωρέ Γιάννη. Εντάξει, άσχετα αν τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όλα τα καιρικά φαινόμενα να μας αγχώνουν. Γιατί πέφτει πάρα πολύ έντονη, πολύ δυνατή βροχή σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να χαρούμε.
Ευαγγελία, αυτό ακριβώς κουβέντα για αυτήν απολύμου συναδέλφου. Σου έλεγα ότι τουλάχιστον η συγκεκριμένη βροχή, ακόμα και αν ήταν αρκετή σε μικρό χρονικό διάστημα, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη.
Διότι βέβαια,
δεν έβρεχε καθόλου μέσα στο καλοκαίρι και ήταν όλα ξερά.
Βέβαια, κατάξερα. Σαν πως φτάνει αυτό για τη γη.
Ανέμους εποχής, αυτό είναι κίνδυνο άνοδος για φωτιά. Οπότε τώρα με αυτή τη βροχή, νομίζω πως τουλάχιστον αυτό το κίνδυνο για φέτος τον έχει ξεπεράσει.
Μακάρι να είναι έτσι, Γιάννη, και να συνεχίσουν αυτές οι βροχοπτώσεις, οι καλές βροχοπτώσεις, γιατί η γη πραγματικά διψά και την έχει ανάγκη. Και βεβαίως το ένα είναι αυτό που λες εσύ, οι πυρκαγιές που κάθε φορά μας κάνουν να φοβόμαστε και να λαχταράμε, αλλά από την άλλη μεριά και η γη, οι καλλιέργειες θέλουν το νερό τους, έτσι.
Εντάξει, η γη θέλει βέβαια λιγότερες βροχές, περισσότερες σε μέγεθος, λιγότερες σε ένταση, για να μπορεί να κάνει νερό.
Ναι,
είχαμε 126.
Είναι αυτό που πάρα πολύ ωραία λέγανε οι προηγούμενες γενιές. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, τρελαίνομαι. Να είναι ποτιστική η βροχή.
Αλήθεια, έτσι το λένε και εδώ. 126 χιλιοστά βροχής είχαμε χθες. Ουσιαστικά σε μία ώρα, έτσι, γιατί εντάξει, τις υπόλοιπες ώρες που έβρεξε δεν έβρεξε τόσο πολύ.
Ναι.
Κοίταζα λίγο το στατιστικά στοιχεία και ψάχνω να δω τι σημαίνει το 126 για την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα τώρα γνωστό είναι, μια περιοχή που βρέχει. Και είδα πως ήταν μεν αρκετό, όχι όμως και ρεκόρ ή εξωφρενικό, για παράδειγμα.
Εντάξει, τόσο όσο από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, είναι το Μάιο, στην καλοκαιρία Ίνες, είχαμε καταγραφεί 137 χιλιοστών νερού. Το Σεπτέμβριο 24, 133 και βέβαια στον Μπάλο, εκεί που είχε γίνει χαμός, είχαμε αναπεριοχή από 180 έως και 190 χιλιοστά νερού. Οπότε μάλλον ήταν νορμάλ. Βέβαια αυτό δεν εμπόδισε τίποτα στο να γίνουν δρόμοι. Κλισέ δημοσιογραφικό αυτό, αλλά νομίζω πως ταιριάζει να γίνουν δρόμοι ποτάμια. Προσπάθησα με τον οπερατέρ μας στο Σπύρο Σκορδίνη να περάσω από το ένα πεζοδρόμιο απέναντι στο άλλο και μπήκαμε μέσα σχεδόν στο γόνατο, στο δρόμο, όπου περνούσα και αυτοκίνητα εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις οπότε τι γινόταν.
Εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό. Είναι αυτό που σου λέω, που έλεγα στην αρχή, ότι θέλουμε να βρέξει, αλλά φοβόμαστε κιόλας. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ όλες οι συνθήκες. Και σιγά σιγά αυτά που ξέραμε τα ξεχνάμε, Γιάννη μου, που από την άλλη μεριά εμείς που μεταφέρουμε τις ειδήσεις ή και τις περιγράφουμε καλή ώρα, πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτό που βλέπουμε και να μην ενδίδουμε, ξέρεις, στον πειρασμό να του κάνουμε 2 και 3 κλικ παραπάνω.
Είχαμε και πολλούς κεραυνούς, έτσι. Είναι 20.000 κεραυνοί, οι οποίοι έπεσαν σε Κέρκυρα, Βορειοδυτική Ελλάδα γενικότερα και Αλβανία. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για τις κεραυνοπτώσεις μέσα σε μερικές ώρες. Ευτυχώς τα προβλήματα δημιούργησαν ήταν ελάχιστα.
Ναι.
Δηλαδή, μικροδιακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο Λιστόν, στο περίπου νησό της Κέρκυρας, σε αυτή την περιοχή,
ναι,
κάποιος κεραυνός που έπεσε κοντά. Πέρασε, δημιούργησε υπέρταση στο δίκτυο τηλεφωνίας. Με αποτέλεσμα μου έλεγαν εκεί κάποιες ματάρχες ότι έχουν καεί δεκάδες ρούτερ επιχειρήσεων. Ναι. Μπορεί να ακούγεται, έλα και τι έγινε.
Όχι,
δεν
όχι,
είναι
τι λες τώρα, πώς και τι έγινε.
Εκεί βασίζεται ακόμα και το να εκδώσει απόδειξη.
Ναι, άμα το ρούτερ έχει πρόβλημα, απόδειξη YOK. Κάρτες YOK, POS YOK. Λοιπόν, Γιάννη μου, ωραία. Σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε την Κερκυραϊκή Λιακάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Να έχεις. Να είσαι καλά, για χαρά. Ο Γιάννης Ανδριώτης ήταν, φίλες και φίλοι, από την Κέρκυρα. Και θα πάμε τώρα αμέσως στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον κύριο Γιαννόπουλο, για να έχουμε μαζί του μια συζήτηση. Γιατί γέγονε χθες, σήμερα, αύριο, πώς. Ακριβώς και σήμερα, ειδικά την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Πώς θα μας αποχαιρετήσει λοιπόν ο Αύγουστος. Κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά. Έχω γίνει δίσμο με τον κύριο Ανδριώτη. Μιλάμε συνέχεια 4-5 φορές.
Αλήθεια.
Και μάλιστα και μιλάμε και εκτός αέρα, να ξέρετε. Γιατί και τον παίρνω και με παίρνει και εκείνο τηλέφωνο.
Α, ναι.
Τώρα, δηλαδή για τα γεγονότα του.
Α, είδατε τι ωραία. Καμιά φορά συμβαίνουν τα πράγματα. Εγώ αυτό δεν το ήξερα.
Και τα νούμερα χθε. Γιατί και τα νούμερα και ο κ. Ανδριώτη που να ξέρει τι έδειξε στην ΕΜΗ, για παράδειγμα, στο σταθμό τη ΕΜΗ.
Ναι, αλλά είδατε τι καλό ρεπόρτερ που είναι. Θα μπορούσε να περιοριστεί σε αυτό που είδε και να μην δώσει άλλα στοιχεία. Μα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε.
Τώρα μια και πήρετε, να πω έτσι 2-3 για την κακοκαιρία. Η ιδέα είναι από εδώ και πέρα, δεν έχει τίποτα καιρό, θα σας τα πω όμως. Να ξεκινήσω λίγο με την κακοκαιρία, διότι τα νούμερα αυτά που ακούσατε, τα 20.000 κεραυνοί, τα οποία τα έγραψαν οι συναδελφοί μου και φίλοι μου στο meteo.gr,
ναι,
δεν είναι πλέον κάτι περίεργο, ενώ
πλέον, λέτε, έτσι.
Πλέον, όχι, εννοώ ότι μετριώνται, καταμετρούνται από τον νέο μετεωρολογικό δορυφόρο, που για πρώτη φορά στην Ευρώπη έχει ένα σύστημα που καταγράφει ηλεκτρικές εκκαινώσεις. Άρα το νούμερο αυτό έχει προκύψει από το δορυφόρο. Οι συνάδελφοι με το οπτικοποίησαν. Το 20.000 βέβαια ήταν μέχρι τις 9 το βράδυ, γιατί η καταιγίδηση είχε και μετά τις 9 το βράδυ, περίπου μέχρι τις 2-3 τα ξημερώματα κατέβηκαν και λίγο νοτιότερα. Αλλά είναι όντως μεγάλο το νούμερο. Να σας πω επίσης ότι προβλέπονταν οι καταιγίδες, οι κεραυνοί δηλαδή που πέσανε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι μια εξέλιξη, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών, όπου προβλέπονται πού θα έχει κεραυνούς. Πάει αρκετά καλά. Έδειξε χθες Γι' αυτό είχα μιλήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν. Ναι. Πριν γίνει τα γεγονότα, ότι θα έχει πάρα πολλούς κεραυνούς και όντως έτσι έγινε. Άρα, δηλαδή, ήταν λίγο, θα έλεγα, για τον κόσμο, βέβαια, για ένα τουρίστα που ήταν στην Κέρκυρα χθες που είδε τον ουρανό να κατεβαίνει, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά για τη μετεωρολογικά ήταν σχετικά προβλεπόμενο. Θα ναι. πω ότι δεν ήταν.
Και να σας ρωτήσω κάτι που θέλω, γιατί έχω μια απορία ναι, ουσιαστική.
Και γι' αυτό είχε βγει και το έκτακτο πνευμί χθες το μεσημέρι. Πέστε μου.
Λοιπόν, μένοντας στο θέμα αυτό της βροχής, της βροχόπτωσης, διάβασα για τον διπλό υδροσύφωνα σε παξούς και αντίπαξους.
Ωραία,
και είπα τι ωραία, ωραίος.
Ναι, δεν το είπα στην τηλεόραση αυτό, έπρεπε να το πει ο κ. Ανδριώτης, το φίλο μήνυμα να το πει. Κέρκυρα, λοιπόν,
μα δικό σας είναι τώρα αυτό.
Όχι, υδροστρόβιλη στην Κέρκυρα είναι κάτι
συνηθισμένο. Διπλός υδροσύφωνας είναι υδροστρόβιλος.
Ο υδροστρόβιλος, ναι. Απλώς στην Κέρκυρα είναι τόσο συνηθισμένο, είναι τόσο στην κουλτούρα, να βλέπουν δηλαδή τέτοια που εδώ μας κάνει εντύπωση, όπου έχουν και ειδική λέξη. Οι Κερκυραίοι λένε ρούφουλας. Επειδή ρουφάει το νερό, τέλος
πάντων. Ρούφουλας.
Ρούφουλας, ναι, με ρο.
Για σκέψω.
Έχουν ειδική λέξη για αυτό το φαινόμενο που εμείς το λέμε υδροστρόβιλο.
Τι είναι, είναι δίνη, είναι αυτή, τι είναι.
Όχι, ένα όπως είναι ο ανεμοστρόβιλος στην ξηρά, στη θάλασσα το λέμε υδροστρόβιλο. Ένας ανεμοστρόβιλος στη θάλασσα, δηλαδή. Και δημιουργείται για τον ίδιο λόγο που γίνεται και στην ξηρά. Συνήθως περισσότερο στην Ελλάδα είναι βέβαια στη θάλασσα. Και λίγοι βγαίνουν στην ξηρά και δημιουργούν τα προβλήματα. Βέβαια, άμα σε επιτύχει στη θάλασσα, επίσης μπορεί να.
Ναι, γιατί διάβασα ότι δημιουργήθηκε αυτός ο διπλός υδροσύφωνας ανάμεσα ναι. στους παξούς και αντίπαξους, που ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τώρα το κάνω εικόνα με αυτό που λέτε.
Ναι. Όταν έχει καταιγίδες, είναι μια ιδανική περίπτωση για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα.
Ναι.
Πολλές φορές είναι στη Δυτική Ελλάδα, απέναντι από την Ανδραβή, από την Ηλία εκεί στη. Το Ιόνιο, στην Κρήτη πολλές φορές, στη Σταυδεκάνησα πολλές φορές, αλλά στη Ρόδο έχουν, στη Ρόδο μου σκούνται, στην Κέρκυρα έχουν και ειδική λέξη για το φαινόμενο αυτό. Αυτά λίγο πολύ, να σου πω είναι γιατί δεν προβλέπεται, όμως να το πω και αυτό κάπου, γιατί πρέπει να το πω, γιατί όλα στην επιστήμη δεν προβλέπονται, μακάρι να τα προβλέπαμε όλα, μακάρι να τα ξέραμε κιόλα. Είμαστε πολύ τυχεροί. Όπου ό,τι έγινε στα Γιάννη έγινε 2 ώρες πριν αρχίσει η συναυλία.
Αυτό θέλω να μας το πείτε λίγο. Ήθελα να αναφερθώ και μάλιστα να ζητάμε λίγο να βρούμε τον ανταποκριτή στα Γιάννενα.
Ναι, τα καθοδικά ρεύματα της καταιγίδας, τα καθοδικά ρεύματα που σχετίζονται με την καταιγίδα,
ναι.
αυτά δεν ήταν ακριβώς καταιγίδες. Οι καταιγίδες ήταν αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά. Δεν είχε καταιγίδα δηλαδή εκείνη την ώρα στην περιοχή. Είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τέτοια φαινόμενα. Αυτά δεν προβλέπεται με μεγάλη ακρίβεια.
Μισό λεπτό. Αυτό έγινε γιατί υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος, κύριε Γιαννόπουλε.
Ναι, πήρε ο άνεμος αυτός που
ο άνεμος πήρε τη στέγη.
Αυτό που λέγαμε μπορεί
να το πούμε. Αυτό.
Μπράβο, το μπορεί όμως έχει και την καταιγίδα, την έχει και κοντά. Αυτό ήταν αρκετά μακριά η καταιγίδα. Όμως η καταιγίδα δημιούργησε αυτό που ας το πούμε μπορεί και έριξε το στέγαστρο. Για φάτε ότι ήταν και γίνει 2 ώρες μετά. Έχω ζήσει και οικογενειακά, και οικογενειακά δηλαδή έτσι.
Μισό λεπτό κύριε Γιαννόπουλε, επιτρέψτε μου που σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη για να παρακολουθούν οι φίλοι ακροατές. Μιλάμε για το στέγαστρο το οποίο είχε τοποθετηθεί σε μια συναυλία που επρόκειτο να τραγουδήσουν κάποιοι γνωστοί τραγουδιστές. Το πήρε λοιπόν αυτό το στέγαστρο ο ανεμοστρόβιλος, το ακούτε που το περιγράφει ο κύριος Γιαννόπουλος.
Και, ο ανεμοστρόβιλος, τον Μπουρίνι.
Τον Μπουρίνι, με συγχωρείτε. Ναι, τον Μπουρίνι, με συγχωρείτε, δικό μου λάθος. Και βεβαίως αναβλήθηκε, ευτυχώς αναβλήθηκε η συναυλία, γιατί αυτό λέει τώρα ο κύριος Γιαννόπουλος. Σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό. Στη διάρκεια της συναυλίας, έτσι.
Ναι, το έριξε στους μουσικούς, δηλαδή, έπεσαν.
Ναι.
Το κεφάλι των μουσικών.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
αυτά δεν προβλέπονται με ακρίβεια. Έχω δει περιστατικά αντίστοιχα σε πολλές περιπτώσεις. Έχω δει και εγώ οικογενειακά, αλλά εγώ επειδή ξέρω που είναι η καταιγίδα, όχι ότι ξέρω που θα βγει ο άνεμος, λέω αυτός ο άνεμος τώρα που έχουμε, οφείλεται στην καταιγίδα που είναι 20 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να προβλέπεται. Δεν προβλέπεται με ακρίβεια και είναι επικίνδυνο. Έχω δει να πέφτουν και δέντρα.
Μάλιστα.
Όπως πέφτουν και τώρα δέντρα.
Ναι.
Να πέφτουν και δέντρα στον αστικό ιστό και σε δημοτικά σχολεία. Θυμάμαι περίπτωση.
Βέβαια έχουν συμβεί αυτά και έχουν συμβεί αρκετές φορές και δέντρα που λέτε. Τα τελευταία που θυμάμαι.
Που θα έπρεπε να, θα πρέπει να προχωρήσουμε.
Ναι. Κύριε Γιαννόπουλε, ελάτε τώρα να μας πείτε λίγο τι έχουμε σήμερα.
Σήμερα, χαρά Θεού, με εξαίρεση κάποιες λίγες βροχές Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, εκεί έχει βγάλει τώρα κάποιες μεμονωμένες πολύ λίγες καταιγίδες. Το απόγευμα θα τελειώσουν όλα. Αύριο έθρος καιρός. Την Τρίτη ανεβαίνει κανένα βαθμό θερμοκρασία. Θα πάμε στην Αθήνα προς 35 ή και 36 βαθμούς. την Τετάρτη οι ίδιες θερμοκρασίες, γιατί είναι 35-36, αν θα πάει και ένα βαθμό παραπάνω σε περιοδικά. Την Τετάρτη όμως με τα τελευταία στοιχεία, τα βραδινά δηλαδή, αλλά και τα πρωινά σήμερα, θα έχει πάλι κάποιες καταιγίδες τη βόρεια Ελλάδος επουπλίστων. Δεν θα κρατήσουν μόνο μεσημέρι-απόγευμα, θα κρατήσουν και το βράδυ. Εδώ και εκεί, αλλά θα βγάλει με τα σημερινά στοιχεία, δίνει στην Χαλκιδική, ας πούμε, αργά τη νύχτα να βγάζει
κάποιες
καταιγιδούλες. Τέλος πάντων, από Παρασκευή και μετά ο καιρός έθριος, Παρασκευή,
Σάββατο. Στην Αθήνα τι έχει, τι καιρό.
Δεν έχει τίποτα έθριος καιρός, θα πάει η Αθήνα 35-36.
Δεν θα ρίξει καμιά βροχούλα να δροστούμε.
Όχι, όχι, με ούτε σύννεφα δεν θα έχει. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά καλά τα πράγματα για το τρίμερο εκεί που είναι τη
ΔΕΘ. Ναι.
Όλα καλά, με ξέρει την Τετάρτη κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες θα βγουν, δεν θα έχουν την ένταση που βέβαια Κέρκυρας, αλλά κάπου θα βγουν, κάπου θα βγάλει καταιγίδες, θα τα πούμε την Τρίτη, θα ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι πιο αναλυτικά.
Άρα επί της ουσίας αυτά τα έντονα, θα πω εγώ, καιρικά φαινόμενα που είδαμε, τελειώσανε.
Έχουν τελειώσει από τα ξημερώματα.
Ωραία, ωραία. Και βαδίζουμε στο γνωστό μονοπάτι, έτσι,
γνωστό
του καιρού.
Στο καλοκαιριού, παρόλο που λύσει τέτοιες, έτσι.
Εντάξει, είναι καλοκαίρι ακόμα, θα πούμε.
Έτσι,
ναι. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπημένος μας μετεωρολόγος, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γιαννόπουλος. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog.
το πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Νέο πρόγραμμα, έγκυρες υπογραφές.
Πολύπλευρα και πολυφωνικά. Όλες οι ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν. Με το κύρος του πρώτου.
Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 5 έως 21 Σεπτεμβρίου. Κεντρικό αφιέρωμα «Παιδί και φιλαναγνωσία». Με ένα βιβλίο «Ανακαλύπτω τον κόσμο». Διοργάνωση «Σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου». Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Ελεύθερη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και επιστρέψαμε και τώρα φίλες και φίλοι θα συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που σας το ανέφερα πριν από 4 μέρες γιατί επίκειτο ξεκινά σήμερα, θα σας πω σε τι αναφέρομαι. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, στη Σύνοδο Συνεργασίας της Σαγκάης. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη τα διεθνή μέσα έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε αυτό στον κόπο της Συνόδου Συνεργασίας, γιατί είναι ένα γεγονός που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, υποδέχεται από σήμερα, το Σαββατοκύριακο επί της ουσίας, από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον κύριο Μόντι, τον πρωθυπουργό της Ινδίας και μια σειρά από ηγέτες Ευρώπης και της Ασίας για μια σύνοδο κορυφής, την οποία το Πεκίνο, όπως λένε οι ειδικοί, αυτό που σκοπεύει να κάνει είναι να προωθήσει μια παγκόσμια διακυβέρνηση εναλλακτική σε αυτή των δυτικών. Περίπου 27 ηγέτες διάβαζα ότι θα είναι. Και να σας πω επίσης ότι η Κίνα θα προβεί και σε επίδειξη της στρατιωτικής της δύναμης με μια θεαματική παρέλαση με την οποία θα τιμήσει το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πριν από 80 χρόνια. Σε αυτή την παρέλαση ανακοίνωσε ότι θα είναι παρόν και ο ηγέτης της Βόρειας Κίνας Κιμ Γιονγκ Ουν και καλά είναι όλα αυτά, αλλά πάμε να μπούμε στην ουσία, στην καρδιά αυτού του γεγονότος για να κατανοήσουμε γιατί γίνεται και τι σημαίνει. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και υπεύθυνος του κινέζικου προγράμματος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν εξειδικευμένοι απολύτως επιστήμονες. Κύριε Τσιμόνη, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε τώρα να συζητήσουμε και να κατανοήσουμε τι σημαίνει, γιατί είναι τόσο πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος που γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, εάν δεν έχετε αντίρρηση. Δεν οφείλει ο καθένας να ξέρει και να καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Μας λέτε λοιπόν τι είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης.
Ασφαλώς, ναι. Είναι καλό να ξεκινήσουμε από το τι είναι και τι δεν είναι,
σωστά,
έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης είναι μια διακυβερνητική πλατφόρμα συνεργασίας. Ιδρύθηκε το 1996, τότε είχε την ονομασία η 5 της Σαγκάης, Κίνα, Ρωσία, Καζακστάν, Κυργυζία, Τατζικιστάν, κυρίως με σκοπό τη ρύθμιση μεθοριακών διαφορών που είχαν, μετά την αίσθηση Σουδού και επίσης την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία άρχισε να φαίνεται ως ένας κίνδυνος στο εσωτερικό όλων αυτών των χωρών. Τώρα, μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί, έχει 10 μέλη, έχει επίσης πολύ σημαντικούς εταίρους, 14 εταίρους συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας μέσα σε αυτό, που είναι και σημαντικό και για μας.
Βέβαια.
Και το βάρος της αριθμούς είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο οργανισμός της εργασίας της Αγκάρης ουσιαστικά καλύπτει κατά κάποιο τρόπο έτσι, σχεδόν την μισή ανθρωπότητα και το 1/4 περίπου της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα όμως, είναι σημαντικό να δούμε και τι δεν είναι, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Δεν είναι στρατιωτική συνεργασία, συμμαχία τύπου ΝΑΤΟ, ούτε σύμφωνο της Βαρσοβίας, έτσι, δεν υπάρχει ιδιαίτερα συλλογικής άμυνας, συλλογικής ασφάλειας. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις συμφερόντων και διαφορετικών αντιλήψεων μεταξύ των μελών. Έτσι. Και ουσιαστικά λειτουργεί, είναι ένας οργανισμός όπου αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση. Τα όργανα είναι αυτό που λέμε, είναι μαλακά όργανα, έτσι, δεν είναι ένα μπλοκ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λειτουργεί περισσότερο ως μια χαλαρή γεωπολιτική ομπρέλα.
Αυτό συνδέονται χαλαρά, αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, δεν είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που ξέρουμε στη Δύση. Το οποίο είναι ένας κλασικός τύπος διεθνούς οργάνωσης, ο οποίος προτιμάει και η Κίνα. Δηλαδή η Κίνα γενικότερα προτιμάει τα φόρουμ των ηγετών, όλες αυτές τους χαλαρούς θεσμούς που λέμε.
Χαλαρούς και μη δεσμευτικούς. Και άρα...
μη δεσμευτικούς.
Ακριβώς, ναι. Παρά τα αυτά όμως, έχω την εντύπωση ότι το Πεκίνο θα ήθελε αυτό να εξελιχθεί ως ένα αντίβαρο στη Δύση, αυτό που έλεγε, να το προωθεί ως μια παγκόσμια διακυβέρνηση εναλλακτική σε αυτή των δυτικών.
Πράγματι, έτσι είναι. Δηλαδή, ο οργανισμός έχει χαρακτηριστεί, μία από τις κριτικές τέλος πάντων, ως η διεθνής των αυταρχικών και ημιδημοκρατικών καθεστώτων. Δηλαδή, απέναντι στο δυτικό μοντέλο του φιλελευθερισμού κτλ., έρχεται η Κίνα να παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο, το οποίο είναι πολύ πιο ανεκτικό έτσι, σε αυτά στα εσωτερικά πολιτικά συστήματα. Λοιπόν, οπότε σίγουρα προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει χώρος πλέον στην παγκόσμια οργάνωση για καθεστώτα τα οποία δεν ασπάζονται το φιλελευθερισμό, και βέβαια να προωθήσει και ένα νέο μοντέλο διεθνούς οργάνωσης, το οποίο
ακριβώς
βασίζεται σε αυτού του είδους την πολυμερή συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει καλέσει, δηλαδή ενώ θα υπάρχει φέτος, θα υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη, θα συμμετέχουν τα Ηνωμένα Έθνη, δεν έχει πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν έχει καλεστεί.
Μάλιστα.
Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μία κίνηση να δείξει, και θέλει, είναι ένα από τους βασικούς στόχους αυτούς της Κίνας, να δείξει ότι υπάρχει μία εναλλακτική, και μάλιστα υπάρχει μία εναλλακτική όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και μία εναλλακτική σε επίπεδο οικονομικής διακυβέρνησης.
Αυτό δηλαδή, θέλω να πω.
Ότι μπορούμε να έχουμε έναν κόσμο ο οποίος παρακάμπτει το δολάριο, παρακάμπτει τις κυρώσεις της Δύσης, έτσι, και δίνει ευρύτερη χρήση βέβαια στο Γιουάν, δίνει ευρύτερη χρήση στις μη δυτικές παγκόσμιες συναλλαγές. Οπότε...
Αυτό. Και σε μια εποχή, κύριε Τσιμώνη, που υπάρχει όλη αυτή η απόλυτα ρευστή κατάσταση σε αυτό που λέμε γεωπολιτικό πεδίο, σε μια εποχή που πάρα πολλοί πια θεωρούν ότι βιώνουμε το τέλος της παγκοσμιοποίησης και την επανάκαμψη των εθνικών οικονομιών, με την έννοια να κυριαρχούν οι εθνικές οικονομίες, η Κίνα, έχω την εντύπωση ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει αυτό που χαλαρά λέμε καμιά φορά μεταξύ μας τις παρέες, να βρισκόμαστε, να μιλάμε, να συντονιζόμαστε. Επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είναι σαφές ότι η Κίνα επιχειρεί με κάθε τρόπο και σε κάθε πεδίο να αυξήσει την επιρροή της από τη μία μεριά, θα μείνω στους τρεις πολύ μεγάλους παίκτες που φαίνεται να υπάρχουν και είναι και οι άλλοι, πως δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Η Ρωσία από την άλλη μεριά, η οποία θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της, και η Ινδία, η οποία δηλώνει εκεί την παρουσία της και είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί είναι μια χώρα η οποία έχει μια δυναμική πάρα πολύ μεγάλη και έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως.
Κοιτάξτε, σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο καταρχάς, αλλά και πιστεύω και σε πολιτικό, και αυτό θα φανεί σύντομα, η συγκεκριμένη συνάντηση θα έχει τεράστια αξία για την Κίνα. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε, προωθεί ένα καινούριο μοντέλο, μια καινούρια κατανόηση των διεθνών σχέσεων, με βάση βέβαια που εξυπηρετεί την ίδια. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και πιο πρακτική στόχευση. Δηλαδή το ένα είναι η σχέση με την Ινδία. Η σχέση με την Ινδία, έτσι, λίγα χρόνια πριν είχαμε μια διασυνοριακή σύγκρουση. Η σχέση με την Ινδία είναι εξαιρετικά προβληματικές για μια σειρά από λόγους, λόγω της στρατηγικής συνεργασίας που έχει εκείνο με το Πακιστάν, λόγω διασυνοριακών διαφορών στα Ιμαλάια, λόγω της παρουσίας της εξόρισης κυβέρνησης του Θιβέτ στην Ινδία.
Βέβαια, όλα αυτά.
Δηλαδή, όλα. Τώρα,
και από την άλλη μεριά, αν μου επιτρέπετε, τον Τραμπ να στέλνει την Ινδία στην ουσία στην αγκαλιά του δίπολου Ρωσίας και Κίνας, μόνο και μόνο που προσπάθησε με δεσμούς να ελέγξει, ας το πούμε έτσι, την Ινδία, γεγονός για το οποίο αντέδρασε ο Μόντι, ο πρωθυπουργός της.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και μπορούμε να πούμε ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η αρκετά ριζοσπαστική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, δεν θα ήταν τέτοια επιτυχία όπως φαίνεται ότι θα είναι η συγκεκριμένη σύνοδος.
Μα διπλασίασε τους δασμούς στις συνδικές εξαγωγές στο 50%, δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ξαφνικά, όπως πολύ σωστά το είπατε, σπρώχνει την Ινδία στην αγκαλιά της Κίνας. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο πραγματικά να δούμε έναν άξονα. Έτσι, Πεκίνη είναι Δελχή. Αλλά σίγουρα ανοίγει η προοπτική για εξομάλυνση των σχέσεων, οι οποίες ήταν αρκετά τεταμένες.
Αυτό το εξομάλυνση είναι αρκετό, το λέω, γιατί τόσο η Ινδία όσο και η Κίνα, από φιλοσοφία, από κουλτούρα, είναι χώρες οι οποίες έχουν υπομονή, είναι προσεκτικές, δεν κάνουν βιαστικά βήματα. Το βλέπουμε αυτό σε κάθε έκφανση που χρειάζεται να διατυπώσουν τη θέση τους, τον λόγο τους, και άρα δεν είναι μια σχέση η οποία θα κτιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Γίνεται όμως αυτό που είπατε, εξομαλύνονται, και είναι ένα πρώτο βήμα.
Ακριβώς, και επίσης από εκεί και πέρα και οι υπόλοιποι έχουν, και οι υπόλοιποι ηγέτες οι οποίοι παίρνουν μέρος έχουν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία, δηλαδή και ο Πούτιν ξαφνικά, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα έτσι, σε τόσους ηγέτες, το Ιράν.
Εξαιρετικός πελάτης η Ινδία του Πούτιν, ναι, συγγνώμη παρεμβαίνω, εξαιρετικός πελάτης η Ινδία για το ρωσικό πετρέλαιο.
Ακριβώς. Και ο Ερντογάν, το γεγονός δηλαδή ότι πηγαίνει ο Ερντογάν και θα έχει τη δυνατότητα εκεί με ασθενούς συμμάχους όπως είναι το Πακιστάν να συνομιλήσουν έτσι σε ένα διεθνές φόρουμ. Τώρα υπάρχουν δηλαδή πολλά win-win. Τώρα το θέμα είναι πώς αυτά θα είναι κυρίως συμβολικά κέρδη, πώς από αυτά θα έχουν έτσι και πιο μακροχρόνια πολιτική σημασία.
Έχουμε μία ένδειξη για αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, δηλαδή το τώρα και το αύριο, τι στρώνεται σήμερα για αύριο.
Κοιτάξτε, ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του συνόλου κρατών, αυτού του φόρου τώρα που βλέπουμε, είναι ότι μπορούν να συμφωνήσουν περισσότερο στο τι δεν είναι παρά στο τι είναι. Να συμφωνήσουν περισσότερο στο ποιος είναι ο αντίπαλος παρά στο τι είναι αυτό το οποίο τους συνδέει. Και αυτή θα είναι μεγάλη, αυτό είναι νομίζω το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή κατά πόσο μέσα από αυτό το φόρουμ και τα προηγούμενα και τα επόμενα.
Επιθετικό ξεσκαρτάρισμα θα το έλεγα και εγώ, κύριε Τσιμόνι, αυτό.
Ναι, θα μπορέσουν να συμφωνήσουν πάνω σε ένα, σε ένα πιο πρακτικό όραμα για την παγκόσμια τάξη. Δηλαδή, το οποίο όμως είναι αρκετά δύσκολο, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις ακόμα, πολύ σημαντικές. Οπότε νομίζω ότι η πολιτική σημασία θα κριθεί κυρίως από τη δυνατότητα των ίδιων να παρουσιάζουν αυτό το καινούργιο όραμα και από εκεί και πέρα όμως θα κριθεί και από ένας μεγάλος παίκτης σε αυτό το φόρουμ είναι σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δια της απουσίας τους. Έτσι. Δηλαδή να δούμε τι θα...
Φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες έχουν απολύτως ρίξει το φακό τους εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτό είναι κάτι που τους αφορά ευθέως.
Σίγουρα, βέβαια είναι και αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε. Δηλαδή, όταν πριν λίγες μέρες πας και βάζεις 50% δασμούς στη μία χώρα στην οποία μπορείς πραγματικά να υπολογίζεις ως ένα εξισορροπητή της Κίνας στην περιοχή. Δεν ξέρω μετά τι
λύστε, λύστε μου μια απορία. Αυτό που ο Σι είπε ότι ο ελέφαντας και ο δράκος πρέπει να χορεύουν μαζί. Τι σημαίνει αυτό που είπε πριν από λίγο?
Κοιτάξτε,
τι ήθελε να πει ο ποιητής?
Κοιτάξτε, είναι ένας ενδιαφέρον διάλογος. Ο Μόντι αναφέρθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει για εξομάλυνση των σχέσεων, για αποφυγή νέων εντάσεων στα σύνορα, στα Ιμαλάια. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό είπε, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δύο πρέπει να χορεύουν μαζί, ο δράκος και ο ελέφαντος πρέπει να χορεύουν μαζί. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα ότι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση, να έχουν ανοιχτή επικοινωνία και να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση. Βέβαια, ο Μόντι σίγουρα μεταξύ τους συζητήσει θα το θέσει το θέμα του Πακιστάν. Δηλαδή, είδαμε ότι στην πρόσφατη σύγκρουση στο Κασμίρ είχαμε ένα.
Πότε, πριν από δύο μήνες ήταν αυτές οι συγκρούσεις, βέβαια.
Είχαμε ένα κινέζικο μαχητικό το οποίο κατέριψε ένα γαλλικό.
Ναι.
Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ακριβώς δείχνουν την πολύ σημαντική αμυντική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Κίνας Πακιστάν και μάλιστα η οποία μας αφορά και εμάς, διότι υπάρχει άξονας Κίνας Πακιστάν και Τουρκίας
στην αμυντική τεχνολογία. Σωστά.
Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε.
Και για να μην βάλουμε αυτόν τον διευρυμένο άξονα μετά, Τουρκία, Αζερβαϊτζάν και όλα τα άλλα λοιπόν που τα,
ακριβώς.
Που τα ξέρουμε, γι' αυτό λέμε για το ρευστό γεωπολιτικό πεδίο το οποίο υπάρχει, τις σχέσεις που αναθερμαίνονται ή θεμελιώνονται έτι περαιτέρω από ό,τι ήδη είναι και κάποιες άλλες που οι οποίες είναι στα σκαριά και ενδεχομένως θα διαμορφωθούν.
Ακριβώς. Και ο ρόλος βέβαια τον είπα, σε αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο, δηλαδή στις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική συγκρούσιακή εναντίον όλων, σίγουρα θα φέρει τις διάφορες χώρες οι οποίες θα δίνονται σήμερα ακόμα πιο κοντά.
Αν σας έλεγα ότι τελικά συμπερασματικά, τι επιδιώκει ο ΣΥ από αυτήν την μεγάλη σύνοδο?
Ο ΣΥ από αυτή τη μεγάλη σύνοδο επιδιώκει πρώτα απ' όλα το να δείξει ότι υπάρχει μια διαφορετική παγκόσμια τάξη. Ότι
και να αυτοπαρουσιαστεί ως παγκόσμια δύναμη, έτσι.
Και να αποπαρουσιαστεί βέβαια ως παγκόσμια δύναμη που, εντάξει,
αντίβαρος στους δυτικούς θεσμούς και τα λοιπά όλα αυτά.
Ακριβώς και βέβαια να δείξει ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από την Αμερική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι πιστεύει στην πολυμελή συνεργασία, ότι σέβεται τους συμμάχους, ότι είναι προβλέψιμος. Δηλαδή στην πολιτική επιστήμη πάντοτε λέγαμε ότι μία από τις αδυναμίες των αυταρχικών καθεστώτων είναι η έλλειψη προβλεψιμότητας. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί τώρα να κάνει ο ΣΥΝ, κοιτάξτε την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοιτάξτε πως αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την οικονομική πίεση για να πάρει κάποια οικονομικά ωφέλη και να συμπεριφερθεί και με εκβιαστικό τρόπο απέναντι στους συμμάχους, αλλά και με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους συμμάχους. Και εμείς είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, εμείς ότι με εμάς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία θα λέμε.
Αυτά θα κάνουμε και αυτά εννοούμε, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτά που θα υποθούν, αλλά και για αυτά που δεν θα υποθούν, όπως συνήθως λέμε. Κύριε Τσιμόνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμόνης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και υπεύθυνος του κινέζικου προγράμματος στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Thank you.
βραδινές περιπλάνησεις μας μες στις πόλεις των αχών, τις ταμπές φωνές των άγνωστων σκορπάει ο αέρας εκεί και εδώ. Μου κρατάς το χέρι, σε κρατώ, με κοιτάς για μια στιγμή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί. Και μετά
τώρα, και επειδή συζητάγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή λίγο νωρίτερα, να σας πω ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ που προέρχεται, εννοείται, από τον Λευκό Οίκο. Υπάρχει ένας διάχυτος προβληματισμός, κάθε μέρα βγαίνει όλο και λίγο, αλλά είναι κλιμακούμενο αυτό το λίγο. Υπάρχει ένας προβληματισμός στους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ για το πώς θα προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία που πήρε 2 εβδομάδες πριν με τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν. Ο προβληματισμός λοιπόν αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος ως προς τον τερματισμό του πολέμου. Πολλοί συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου υποστηρίζουν, είναι απογοητευμένοι και προβληματισμένοι μαζί, εννοείται, ότι η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους και όχι στον Τραμπ ή στον Πούτιν για το γεγονός ότι δεν προχωρά. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι ενώ δημοσίως Ευρωπαίοι δηλώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, παράλληλα και ταυτόχρονα προσπαθούν να ανατρέψουν τις όποιες προόδους που έχουν επιτευχθεί. Σας παραπέμπω και επί της ουσίας και εκεί αναφέρονται αυτοί, στην προχθεσινή σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας που έγινε, που τόσο η Μακρόν και Μέρτς ξεχωριστά, όσο και οι υπόλοιποι, με αφορμή αυτή τη σύνοδο, έτσι, εμφανίστηκαν να συνεχίζουν σε αυτήν την κατεύθυνση πίεσης προς την Ρωσία. Στην σύνοδο προσπαθούν να βάλουν όρια και deadline και ξαναβάλανε πάλι στο τραπέζι τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, είτε έτσι είτε αλλιώς, η αλήθεια είναι μία, το γεγονός είναι ένα, ότι είναι 2 εβδομάδες μετά, βρισκόμαστε εδώ χωρίς να έχουμε δείγματα, όχι αποδείξεις, δείγματα για να μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι όλο αυτό θα μπορέσει κάπως να εξελιχθεί και να πάει παρακάτω. Θα ξαναμπούμε αυτό που έχουμε πει από αυτήν τη συχνότητα και την εκπομπή, ότι επί της ουσίας οι όποιες καθυστερήσεις λειτουργούν υπέρ της Ρωσίας. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η συνέχεια, ξέρω εγώ, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και να αναφερθώ σε μια ενδιαφέρουσα είδηση, να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία, τι έπαθα, ανάρτησή του, σε ζητώ συγγνώμη, που κάνει πάντα τον απολογισμό της εβδομάδας και δίνει το στίγμα αυτού που ακολουθεί. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται στην πτώση των τιμών χοντρικής στην ενέργεια και επί της ουσίας προαναγγέλει παρεμβάσεις εάν αυτή δεν περάσει στον καταναλωτή. Για να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Και βλέπω αυτό που λέτε, αγαπητέ φίλε, κάθε μέρα ο Πούτιν σκοτώνει αθώους συμμάχους. Ένα σχόλιο για αυτό που έκανα, για την είδηση που σας έλεγα. Δεύτερο σχόλιο, κύριε Αργυρίου, στα μπλε είστε. Τώρα έρχονται και τα κόκκινα τιμολόγια. Μήπως να περιμένουμε να δούμε. Ξέρω, εγώ την έχω πατήσει στο πράσινο. Είμαι, άκουσα τον υπουργό. Θυμόσαστε που μας έλεγε πράσινο, πράσινο. Τον πίστεψα.
Right, 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 right
Κάτι ξέρετε, αλλά αυτό που ξέρετε δεν μας το λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή ξεκούραστη Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει μια Κυριακή όπως τη θέλει ο καθένας. Δεν ξέρω πώς τη θέλει. Αυτό. Και κλείνουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας.
My heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my. Like a shark.